născut în România.
Titlul emisiunii dumneavoastră trebuie puțin lărgit în cazul meu. E totuși frustrant pentru mine. De ce spun asta? Pentru că eu m-am născut în 40 în ceea ce se numea România și în 41 am nimerit sub ruși și printr-un decret al Sovietului Suprem am fost toți denumiți cetățeni ai Uniunii Sovietice. Iar până de curând când mi-am schimbat cartea de identitate, au apărut cartonașele astea, eu purtam la mine în fiecare zi cu mare supărare un buletin de identitate pe care scria născut în Uniunea Sovietică, un RSS, ceea ce nu era adevărat.
Dar nu schimbăm titlul emisiunii, lăsăm născut în România.
Născut în România, sunt născut în România și pe teritoriul miraculos al limbii române.
Sunt Georgeta Drăghici, iar invitatul meu este astăzi la Născut în România, Ion Lazu. Bun găsit, domnule Lazu!
Bine v-am găsit!
Ion Lazu este geolog și scriitor. Ambele preocupări îi jalonează viața încă din tinerețe. S-a născut în 6 ianuarie 1940 la Tighina. În martie 1944, familia scriitorului s-a refugiat din fața frontului și s-a stabilit în județul Olt. Urmează cursurile liceului Radu Greceanu din Slatina, apoi devine student la Facultatea de Geologie-Geografie a Universității din București, pe care o absolvă în 1961. Ați debutat în anii 60, dar terminaserăți atunci Facultatea de Geologie și deveniserăți...
geolog, inginer, prospector.
Și asta, de fapt, a fost o carieră de o viață întreagă.
Da, am ieșit la pensie din această meserie de geolog terenist. Am vrut să rămân geolog de teren până la ieșirea la pensie. Deci am în cartea de muncă 41 de ani.
Atunci este foarte limpede că se împletește meseria pe care ați practicat-o atâția ani cu cealaltă pe care ați îmbrățișat-o de la început în literatură.
Da, se poate spune și asta, sigur că da. Eu nu am fost dintre persoanele care să-și simtă talentul foarte de timpuriu, deci m-am dus cu toată încrederea la geologie, pentru că mi-a plăcut foarte mult viața în natură.
Și pietrele, probabil.
Și pietrele și tot ce ține de această lume în care trăim. În primul rând, lumea aceasta materială, pământul, cu toată evoluția lui, cu toată istoria lui, cu ce ne oferă el și cu ce noi oferim noi lui. Deci am fost foarte atras de această meserie, m-am dus cu drag la geologie, am terminat foarte repede, la 21 de ani jumătate eram deja geolog și pot să vă spun că am lucrat ca geolog prospector aproape în toate zonele țării. Începând de la Putna, din nordul Moldovei, din Bucovina, și până, dacă vreți, în sud sau în vest, la Bocșa Montană, în Banat, în Apuseni am lucrat și peste tot. În Oltenia foarte mult, vreo 10 ani numai în Oltenia, de nord. Este o zonă mirifică, nu știu dacă lumea își dă seama, dar nordul Olteniei este...
E minunat.
Ceva extraordinar.
Unde în aceste locuri v-ați dat seama că puteți să și scrieți?
Vă spun, am început să scriu din dragoste pentru literatură, pentru cuvântul scris, pentru acest miracol care se poate întâmpla prin potrivirea pe pagină a cuvintelor. Am fost fascinat de această putere a cuvântului scris și bineînțeles că am început până a imita pe mari scriitori.
Asta
și
când se întâmpla?
Asta se întâmpla chiar pe la sfârșitul facultății mele, când mă plimbam foarte mult prin București, dar intram în toate librăriile, vedeam cărțile, vedeam revistele, am început să dau de reviste literare, să le citesc și mi-am dat seama că e o lume în care cumva aș putea să mă apropii de ea. Și din aproape în aproape, în câțiva ani de zile, nu mulți, căci am debutat în 64, am ajuns să scriu, bineînțeles, mai întâi poezie. Da, nu e deloc de mirare. fiindcă poezia are felul ei special de a te atrage și îți dă sentimentul că dacă respecti prozodia și toate regulile, poți să duci o poezie până la capăt. Cu proza e mult mai greu, te gândești, mă, ce am să spun, cum o să evolueze lucrurile, am să găsesc cititori pentru ce scriu eu. Pe când cu poezia ai scris 4 strofe, vorba lui Ana Blandiana, până să ajung la proză, totul îmi părea foarte ușor, scriam poeziile pe bilete de tramvai, dar cu proza, într-adevăr, este ceva de mare angajament, de mare implicare și aici șansele scriitorilor sunt într-adevăr mari dacă el este dotat de la natură și cu talent.
Înainte de 89 ați publicat
am publicat
câteva cărți bune, dar din discuțiile noastre îmi amintesc că totuși n-a fost atât de ușor pentru dumneavoastră să publicați atunci.
Da, nu a fost ușor pentru mine, mai ales că eram dintr-o poziție de marginal, de om din afara vieții literare. Veneam în București iarna și eram foarte ocupat cu ale serviciului, cu familia, deci nu puteam să activez în sfera asta literară. Sigur, trimiteam poezii și la un moment dat am întocmit un dosar cu un volum de poezii, l-am predat la singura editură care era pe atunci Eminescu și volumul a fost bine primit, dar de la an la an se amâna apariția lui. Eu continuam să public poezii în revista care mă debutase, Ateneul de la Bacău. Acolo aveam niște domni care aveau încredere în mine și la un moment dat George Băluiță îmi zice, dar ce-ar fi să te exersezi și în niște proze scurte? Și eu am scris câteva proze scurte, ei mi le-au publicat. E foarte important faptul ăsta că mi-au dat curaj și ca prozator și în decurs de 2 ani de zile am întocmit un volum de proze scurte, l-am depus la aceeași editură, Eminescu, la biroul vecin, la redacția cealaltă de proză și volumul a fost foarte bine receptat acolo, s-au făcut referate la repezeală și în anul următor, 1970, așa numit poet cunoscut de prietenii mei, am apărut cu un volum de proză. Iar în anul următor, în siajul acestei bune primiri și receptări din partea editurii, dar și a criticii, am publicat următorul volum. Tot de proză, era un mic roman de dragoste și era plasat în zona mărginașă a Bucureștiului, în cartierul Berceni, unde locuiam eu. Și de aici a venit tot ghinionul, pentru că cei de Europa Liberă au vorbit foarte de bine despre această carte, spunând, uitați-vă cum stau de fapt lucrurile în București, cum le descrie Ion Lazu, în cartierele astea care sunt devastate și nu știu ce, unde trăiește clasa muncitoare. Și ei, vrând să-și facă politica lor, treaba lor, înțeleg, de fapt mi-au făcut mie un mare de serviciu, pentru că în anii următori cu cărțile pe care le prezentam eram mereu amânat, respins, chemat la noi discuții, dar niciodată nu înțelegeam care e de fapt subtextul, până am aflat că asta ar fi chestiunea. Și abia după 8 ani de zile Mircea Ciobanu m-a publicat la Cartea Românească cu alte proze scurte, a fost volumul Blana de Viezure și după aia tot la Cartea Românească în acei 7-8 ani care au mai fost până la Revoluție am publicat încă 2 romane. Dar eu am scris totdeauna într-un anumit fel și nici de cum nu mi-am închipuit că aș putea eu cu scrierile mele marginal să dau lovitura de grație regimului comunist. Totul părea pentru totdeauna stabilizat în cele 2 lagăre care se echilibrau unul pe altul. De fapt, conviețuiau într-un anumit fel istoric.
Foarte mulți intelectuali s-au gândit în acea perioadă să emigreze. Dumneavoastră, mai ales în condițiile pe care le descrieți, nu v-ați gândit la asta?
Poate că o să vă mire răspunsul meu, dar nu m-am gândit la asta. Întâi și întâi, aveam o familie aici. Al doilea, aveam o meserie foarte frumoasă, în care eu eram foarte implicat, îmi plăcea foarte mult meseria asta. Ea mi-a oferit mie posibilitatea să cunosc viața din România așa cum era ea. Nu cum se vorbea la radio, la televizor, în presă și așa mai departe. Deci eu am cunoscut viața cu adevărat, așa cum era ea în sătucurile de munte. Și eu despre acea viață și despre acei oameni am dorit să scriu. Cărțile mele, ultimele două care au apărut carte românească, s-au bucurat de un succes ăsta de prestigiu între scriitori, însă nu s-a scris un singur rând despre ele. Pentru că ar fi trebuit să vorbească despre ce spuneam eu acolo, să iau
despre atitudine. Realități.
Da, erau niște realități foarte dure, foarte dure, vă repet. Și sigur că nu cădea bine. Cărții au apărut pentru că redactor șef era Bălăiță, care mă cunoștea, mă debutase, avea încredere în mine. Era Mircea Ciobanu, care publica aceste cărți fără să schimbe o virgulă, o literă. Deci cu o încredere absolută în ceea ce scriam eu, fie că era foarte bun, fie că era doar pasabil sau, mă rog, sau cinstit sau corect. Dar oricum, ei m-au publicat și n-am avut succes de critică deloc. Asta nu m-a descurajat nici de cum. Și imediat după Revoluție, eu practic am abandonat literatura, preocuparea mea literară, pentru că lucrurile despre care voisem eu să scriu, acum erau cunoscute. Apăreau zeci și sute de ziare și în toate se făceau mărturisiri despre condițiile îngrozitoare în care se trăise în comunism. Deci, practic, eu nu mai simțeam că spun eu un adevăr pe care nimeni nu are curajul să-l spună și așa mai departe. Și m-am implicat în viața socială. Am strâns cărți pentru Basarabia, m-am dus acolo cu tir de cărți. Spre uimirea generală, le-am descărcat în hol la Uniunea Scriitorilor de acolo și a fost un gest pe care ei l-au apreciat foarte mult. Mi-au dat o mașină cu care am mers în satul natal, fiindcă eu sunt născut totuși pe malul Nistrului. Lucrurile sunt povestite cât de cât așa cum au fost în romanul meu Veneticii.
Care are 3 ediții.
Care are deja 3 ediții.
3 ediții.
E considerată o carte
importantă.
O carte bună, o carte cu care nu te faci de rușine.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Ion Lazu scrie poezie, proză, eseu, memorialistică, jurnal și scenarii de film. Între cărțile sale, cea mai importantă pare să fie până acum romanul Veneticii, apărut în 2002 și care descrie drama refugiului basarabean. Veneticii a ajuns la a treia ediție.
Deci, după 5-6 ani în care m-am implicat în noua viață socială, ceea ce înainte nu făcusem deloc, nu fusesem membru de partid, nu participasem la nimic, mi-am lăsat barbă ca să nu mă cheme pe la ședințe, pe la demonstrații, am văzut că merge chestia asta. Și iată că după 5 ani, 6 ani de activitate socială, credeam eu că pot să lămuresc pe unul și pe altul ce putem noi face, ce depinde de noi intelectualii să facem. După această perioadă am revenit la scrisul meu, pe care de fapt nu-l abandonasem. Eu continuasem să țin un jurnal și poate n-ar fi exagerat să spun că jurnalul meu este lucrul cel mai important pe care l-am scris până în momentul de față. De fapt, din el să trag toate cărțile mele. Partea a doua, Veneticiilor, este de fapt adunate la un loc fragmente de jurnal legate de destinul familiei noastre de basarabeni. Mi-a fost destul de simplu să leg între ele aceste lucruri, trăite, simțite, durute, și să le pun în continuare unei povești care venea din anii de după război și care era prima parte a romanului Veneticii.
Ia, unde
și am revenit la scris și iată, Așa s-a întâmplat.
Un destin foarte dramatic al familiei dumneavoastră, așa cum e descris în Veneticii.
Într-adevăr.
Un parcurs al vieții foarte dificil.
Așa este. Sunt singurul supraviețuitor al acelei familii, pentru că un frate al meu, care mai există, s-a născut la câteva luni după ce am venit în regat. El mai există și cu mine, care fac parte din clanul celor care s-au refugiat de pe malul Nistrului, pe malul Oltului, în aceeași Românie mare, care între timp nu mai este România mare.
Aceeași perseverență pe care ați avut-o și în meseria pe care ați făcut-o și în cealaltă care v-a adoptat, care v-a îmbrățișat,
literatura,
ați avut o putere extraordinară de a rezista, de a încerca să duceți lucrurile pe care ați dori să le faceți la bun sfârșit. Aproape nimic din greutățile despre care mi-ați vorbit nu v-a oprit să faceți lucrurile în care ați crezut.
Eu cred că dacă într-adevăr crezi în ceva, în om există resurse, disponibilități pentru a face acel lucru. E de ajuns să dorești să faci acel lucru și să crezi că el este ceea ce trebuie să faci. Pentru că să ne risipim în gesturi de toată mâna e foarte simplu. Dar dacă avem conștiința unei îndatoriri față de cei din neamul nostru, atunci cred că este just să te implici și să duci până la capăt ceea ce ai de făcut, lucrurile în care crezi. Cu acest Veneticii, întâi am tropăit vreme de 5-6 ani în fața ambasadei sovietice și văzând că nu mai era aproape nimeni în coloana noastră, care fusese foarte mare la început, m-am gândit să scriu o carte despre Basarabia românească și despre drama Basarabienilor. Și m-am apucat și am scris acest roman și după aia m-am apucat și de alte lucruri care țin tot de ființa noastră națională, de cultura noastră, de scriitorii noștri.
Și ajungem la Odiseea Plăcilor Memoriale?
Ajungem la Odiseea Plăcilor Memoriale.
Aici doream să ajungem.
Da.
Ei, da. Cum a început Odiseea acestor plăci memoriale?
Vedeți, dacă sunt niște lucruri în care crezi, ele se și leagă între ele, au o coerență internă, ele se leagă între ele. Faci un lucru și te gândești la contextul în care s-a întâmplat acel lucru. Am scris o carte în dialog epistolar, se cheamă Himera Literaturii, în care am vorbit despre perioada în care noi ne-am format generația mea de după război. S-a format ca intelectual și fiecare cu destinul lui, cu șansele lui, cu talentul lui, cu succesul sau cu eșecul său personal. Dar scriind acea carte și vorbind despre, spre exemplu, despre Cenaclul Labiș, am realizat faptul că mai mult de jumătate din oamenii despre care vorbeam eu acolo deja nu mai existau. Și mi-a venit ideea să fac un proiect cultural, că a apărut ideea asta cu proiectele culturale, să fac un proiect cultural prin care uneia scriitorilor să pună niște plăci memoriale acestor scriitori care au pus viața lor sau și-au jertfit viața pentru edificarea unei literaturi, a culturii noastre. Și am făcut acest proiect, el a fost acceptat, era o perioadă mai bună a Uniunii Scriitorilor, m-am prezentat cu o listă de 50, a fost aprobată, eu am trecut imediat la fapte, am și pus acele plăci memoriale cu o echipă, dar de fapt cu mâinile mele și m-am prezentat cu o altă listă și cu o altă listă și în decurs de 2 ani am pus plăci memoriale pentru 230 de scriitori.
Câte erau până atunci?
Uniunea Scriitorilor reușise să pună 60 de plăci în 60 de ani. Acele plăci se puteau numi comemorative.
Câte o placă pe an?
Câte o placă pe an, ăsta era ritmul. Și se puneau când împlinea nu știu ce scriitor, 100 de ani de la moarte. Deci erau comemorative. Eu le-am spus plăci memoriale pentru că, indiferent de perioada în care le-am pus noi, ele încercau încercau să mențină în atenția publică și în respectul concetățenilor numele și opera unor scriitori foarte importanți. Și am făcut tot ce trebuie pentru asta, inclusiv am trebuit să aflu prin cele mai năstrușnice metode adresele acestor scriitori. Unul a scriitorilor nu mai avea actele de dinainte de Revoluție. Totul a dispărut, sau a fost sustras, mă rog, de cineva care avea nevoie. Și am pus plăci memoriale la cât mai mulți dintre scriitorii pe care eu îi consideram că merită acest lucru. Și vă dau un exemplu lui Alexandru Macedonski. Vă dați seama, el a murit în 1920 și nu avea în București o placă memorială. Și totuși, Macedonski este, nu? Este cineva în literatura română. Și tot așa, multor scriitori care și-au dat plenitudinea operei lor între cele două războaie, i-am avut în vedere. Gheorghe Brăescu, mare prozator, mare dramaturg, alți mari dramaturgi, Mihail Sorbu, nu? Mihail Sebastian, ăștia au murit în 40, 44, 45 și alți din generația lor, Vintilă Horia, Noica, Ion Vinea, Ralea, o mulțime, nu pot să vi-i spun acum pe toți, dar aș vrea să vi-i spun, dar și Comarnescu, dar și Ion Caraion și toți colegii lor de generație de care mi-am amintit și la care am putut să aflu adresa unde au locuit.
Născut în România.
Odiseea plăcilor memoriale este jurnalul proiectului inițiat de Ion Lazu și a acțiunii luate pe cont propriu de a fixa în București plăci memoriale pentru un număr de peste 200 de scriitori dispăruți. Volumul a apărut în 2012, iar din 2015 avem a doua ediție definitivă. Peste 20 de cronici i-au fost dedicate acestei cărți, semnate de cei mai importanți critici literari.
Am pus aceste plăci memoriale și între timp am ținut și un jurnal cu aceste pățanii, care de care mai abracadabrante, unele incredibile, și a ieșit o carte. Cartea se numește Odiseea plăcilor memoriale.
Pentru că într-adevăr a fost o odisee.
Și începe în martie 2007 și se termină în martie 2009. Deci aceste 400 de pagini, cartea e deja la ediția a doua, aceste 400 de pagini se referă la întâmplările în care am pus aceste plăci memoriale, dar se referă și la scriitori ca atare, pentru că pe mulți dintre ei am cunoscut personal. Dragoș Vrânceanu, ca să vorbim tot de cei
din perioada interbelică.
Da, este scriitorul care m-a debutat la Luceafărul și a scris pentru prima oară despre poeziile mele.
Asta în 64, când debutaseră cu poezie?
Nu.
Mai devreme?
Nu, mai târziu. Mai târziu, când eu deja publicam pe la reviste din București diverse grupaje de poezii. Și domnul Vrânceanu, care era redactor al Luceafărului, a scris un articol, Poeta Artifex, și vorbea despre poeziile mele. Eram un necunoscut pe atunci, de fapt. Și așa mai departe. Toți acești oameni care au făcut literatura noastră s-au bucurat de atenția mea și le-am pus plăci memoriale. Consider de rând că ei chiar merită recunoștința noastră. Și dacă sunt 5.000 de străzi în București, la fiecare 20-30 de străzi există o placă memorială. Am făcut calculul ăsta.
După Odisee, nu? Ați făcut și statistică.
Nu. Nu numai asta. Și am fotografiat toate acele case și casele la care nu am avut voie să pun placa memorială și multe alte case de scriitori, după adresele pe care le tot aflam, de la Academie, de la cartea de telefoane.
Cine nu vă dădea voie să puneți
legea prin care se pot instala aceste plăci memoriale spune că dacă o casă nu este de patrimoniu, în care caz ar trebui o aprobare de la primărie și mai de sus, de la sistematizare, de la ce vreți dumneavoastră, dacă nu, dacă este un imobil obișnuit, este suficient acordul colocatarilor și al familiei. Și colocatarii nu prea au fost încântați de ideea noastră de a pune plăci memoriale. Trebuie să citiți cartea ca să vedeți de ce nu erau ei așa de încântați.
Din diverse motive.
Din diverse motive. Și în ultimă instanță, dar de ce să-i pună ăluia placă memorială? De ce el și nu noi, nu? Ei nu făcuse nimic pentru literatura română.
Dar poate gândeau că au făcut ceva pentru imobil.
Nu, dar ei aveau un resentiment față de autor, care sigur, colocator fiind cu ei, se poate să-i fi deranjat într-un fel sau altul, sau cu viața lui, sau cu familia lui, sau mă rog, cu opțiunile lui, destul că mulți oameni au refuzat să își dea acceptul pentru punerea unei plăci memoriale. Nu e chiar de necrezut asta, iar uneori au intrat în ecuație diverse considerente politice. Eu n-am ținut niciodată cont de aceste opțiuni politice ale scriitorilor când le-am pus plăci memoriale.
Păi, nu erau importante.
Pentru că eu mă referam la opera lor. Și așa mi-am dat seama că o mulțime dintre scriitorii care le pusese în plăci memoriale, de fapt, suferiseră de tensie politică. Și dacă vreți, trecem la celălalt
proiect al dumneavoastră, care nu mai știu în ce stadiu e.
Păi nici eu nu mai știu în ce stadiu e, pentru că el a fost prezentat la unii scriitorilor odată cu acest proiect al plăcilor memoriale.
Acesta este despre scriitorii încarcerați în perioada comunistă.
Da. Era vorba de un memorial al scriitorilor români încarcerați în perioada comunistă. Nu era vorba nici de eroii luptei anticomuniste, de nimic, ci de victimele regimului comunist, scriitori. Am întocmit cu mare greutate o listă, nimeni nu o avea.
Da. 400 de scriitori, cel puțin.
403
încarcerați în perioada comunistă.
Dintre care 62 au murit în închisoare, 25 au făcut două sau mai multe detenții, cum ar fi Caraion, cum ar fi Petrișor, și sunt mai multe cazuri, dar v-am dat numai două nume, iar un număr de 50 de scriitori dintre cei care au suferit detenție au reușit după aceea să plece în străinătate. Cred că n-am răspuns la întrebarea aceea, de ce n-am vrut să rămân în străinătate.
N-am răspuns,
da, ne-am luat cu alte vorbe. Ei, să știți că eu chiar am avut posibilitatea să rămân în străinătate în 1979. M-am dus acolo la invitația unui centru cultural, pentru că invitația unui frate de-al meu care e acolo în Luxemburg n-a avut trecere și mi s-a spus, fă rost de o invitație culturală, că pe aia n-au cum să ți-o refuze. Și am fost acolo și prima întrebare care mi s-a pus când am descins la fratele meu a fost, fratele meu, vrei să rămâi aici? Și am spus nu. Și chiar în acea zi m-am întâlnit cu prietenii lui și ei mi-au pus exact aceeași întrebare. Vrei să rămâi aici? Și erau foarte dispuși să mă ajute să mi fac acolo un rost. Nu am acceptat niciun fel și n-am acceptat nici în 79, nici în 81, nici în 85, fiindcă mereu mă duceam acolo la fratele meu și desigur cu unele obiective culturale, sigur.
Aveți aici proiecte?
Am deschis o expoziție de artă fotografică, ceea ce pare neverosimil.
În Luxemburg.
Da, în Luxemburg. Nu mi-au primit-o la avion, nu mi-au primit-o nici la poștă și atunci a trebuit să merg cu ea la subțioară în tren. Și totuși am deschis acolo o expoziție de artă fotografică.
Aceeași tenacitate.
Mi-a plăcut și arta fotografică, asta e adevărul. Cum mi-a plăcut natura, mi-a plăcut să surprind unele aspecte din natură și să le las pe hârtie.
Aceeași tenacitate.
Nu e tenacitate.
În toate lucrurile pe care le-ați făcut.
Nu e tenacitate. E,
dar ce?
E dorința lucrului bine făcut. Faci o fotografie și să se pare că e bună, dar ai putea să o faci și mai bună. Și tot așa. Dar cu drag de lucru pe care îl faci, ajungi să aduni în spate o mulțime de lucruri de-astea, mai mult sau mai puțin importante, dar pentru mine esențiale, fiindcă dau un sens unei vieți.
Născut în România.
Invitatul acestei ediții a fost Ion Lazu, scriitor și geolog, autorul proiectului cultural dedicat amplasării în București a plăcilor memoriale pentru 230 de scriitori dispăruți.